Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 18. decembar 2015. godine. U prvom satu Kulturnih krugova slušat ćete o otvaranju tradicionalne izložbe male grafike u galeriji Grafički kolektiv, potom o predstavljanju 107. plavog redovnog kola Srpske književne zadruge, o predstavljanju jednog romana Slavoljuba Markovića Pobunio sam se životom u Srpskom književnom društvu i za kraj najave premijere Pismo za Deda Mraza u produkciji Radio Televizije Srbije. Naučni skup posvećen prvoj seriji časopisa Žena danas održan je u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, a u sklopu projekta Uloga srpske periodike u formiranju književnih, kulturnih i nacionalnih obrazaca. Urednica skupa je Stanislava Barać i ujedno u razgovoru sa Stanislavom Barać danas ćemo i otvoriti Gutenbergov odgovor, tematski deo kulturnih krugova koji je posvećen srpskoj književnosti. U razgovoru ćemo saznati koje su teme bile karakteristične za žensku periodiku, kakav je zadatak imao ovaj časopis, pre svega u emancipovanju žena, ali i onoga što je donosila ženska književnost u 30. godinama 20. veka. Gost Gutenbergovog odgovora je pesnik, prozni pisac i glavni odgovorni urednik u izdavačkoj kući Dereta Aleksandar Šurbatović. Povod je njegova nova pesnička knjiga pod nazivom Priče o gospođi Kon. Sinoć je u galeriji Grafički kolektiv otvorena tradicionalna izložba male grafike na kojoj ove godine učestvuje 128 autora iz Srbije i regiona sa više od 200 originalnih grafičkih otisaka. Na otvaranju je dodeljena nagrada Mali pečat koja je ove godine pripala Bojanu Otaševiću. Više o izložbi u prilogu Tamare Vučenović.
Izložba male grafike je deo tradicije grafičkog kolektiva kojom ova galerija na Obilićevom vencu u praznične dane u decembru i januaru mesecu već 7 decenija predstavlja aktuelnu grafičku produkciju. Tako su hiljade grafika malog formata našle svoje mesto u stambenim i radnim prostorima, u kolekcijama znanih i neznanih prijatelja umetnosti, kako kažu organizatori, a ovogodišnjom izložbom male grafike potvrđuje se između ostalog i aktuelnost ideje osnivača i narednih generacija umetnika o ulasku grafike u svaki dom, jednom vidu edukacije, afirmacije i promocije ovog medija. U izložbi koja se ove godine održava pod sloganom Umetnost i darivanje za Radio Beograd 2 govori Ljiljana Činkul, urednica i kustoskinja galerije.
Umetnost podrazumeva, evo u našem slučaju, i darivanje. A mislim da je darivanje stari običaj, dobar običaj kada jedni drugima poželimo sreću novu godinu ili neki drugi praznik prigodnim poklonom, znači u isto vreme sami se osjećamo dobro jer smo pronašli rešenje i da kažem to je i neka vrsta otvorenog dijaloga sa prijateljima, sa rođacima, sa onima koje volimo.
Ovu izložbu tradicionalno sa radošću dočekuju i Beograđani i svi koji dođu u naš glavni grad tokom praznika novogodišnjih, a i nešto posle toga. Šta nam ove godine donosi ova postavka?
Pa ova postavka je izuzetno dobra izložba. Mi radimo ambiciozno i profesionalno kao izložbu pre svega, a grafike malog formata su srećno pronađeno rešenje i one stoje na suprotnoj strani od raznih kič verzija koje ljudi verovatno još uvek mogu da nađu na kioscima, na tezgama. Mislim da pravo umetničko delo za taj neki skromni iznos je dobro rešenje i govori u stvari o nama, govori o našoj kulturi, o civilizaciji, o dovetima vremena u kome mi živimo, umetnosti pre svega, jer ako na ovoj izložbi učestvuje 128 autora i imamo 225 originalnih grafičkih dela, mislim da ni najoštriji kritičar ne može da prođe hladnokrvno i da ne odabere nešto za sebe, nešto što zaista želi.
Šta je izdvojilo grafički list Bojana Otaševića te je dobio nagradu?
Pa Bojan Otašević je jedan izuzetno zanimljiv autor, mlađe generacije, on je 73. godište, Kragujevčanin, ovde je završio Akademiju likovnih umetnosti, prošle godine i doktorirao. Čovek koji se bavi ljudskim likom. On je potpuno koncentrisan, on zapravo slika ljude iz svog okruženja, prijatelje, muzičare, jer je okrenut muzici. Ima jedan izuzetno ekspresivan rukopis, slobodan je. Njegovi radovi, kada bi se, da se napravi izložba, prosto bi bili kao kadrovi jedne velike animacije posvećene ljudskom liku, psihologiji. A pritom on sve te ljude koje predstavlja u svom radu, on njih zapravo ne portretiš, nego pokušava da napravi jedan dijalog sa njima kao ličnostima, njihovu filozofiju, psihologiju na jedan način da prikaže. Mislim da u tome je veoma uspešan, dobitnik je nagrada i predstavlja jednu pravu ličnost oko koje kritičari mislim da imaju posla, imaće još uvek.
I da damo jednu informaciju koju verujem da će zanimati naše slušaoce, po kojoj ceni se, eto, od do ove godine prodaju male grafike i mogu da uđu u naš ili neki tuđi dom?
Cene godinama nismo menjali, kreću se od 1500, 2250 i 3000 dinara, što mislim da je vrlo popularno. Mi smo postavili grafike i kataloge na našem sajtu i pošto mi negujemo našu publiku, normalne prijatelje grafičkog kolektiva, ove godine smo njima uputili jedno pisamce, prosto da napravimo ovaj neki kontakt, i oni su vrlo lepo odgovarali i tako da smo njihova pisma štampali u katalogu ovogodišnje izložbe male grafike. Znači, nema nikakvih ustupaka bilo čemu, osim samo pričamo u umetnu sa velikim U.
Ministarstvo kulture, kao i svake godine, u saradnji sa grafičkim kolektivom dodeljuje tri ravnopravne otkupne nagrade, a nagrađeni autori ove godine su Milica Žarković, Alan Bećiri i Jelena Savić.
Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then realize, here is never my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride, never be denied, everlasting love.
heart's gone astray, deep in her when we go. I went away just when you needed me so. You won't break free, I'll come back begging you. Won't you forget? Welcome, love, we once knew. Open up your eyes, then you realize, here is them in my everlasting love. Need you by my side, girl, to be my pride.
U sali Kolarčeve zadužbine predstavljeno je 107. redovno ili plavo kolo Srpske književne zadruge. Najstarija i najuglednija kolekcija knjiga osnovana je 1892. godine, kada je i Nacionalna ustanova knjige i nauke Srpska književna zadruga, a u 2015. godini plavo kolo sadrži 6 knjiga, u kojima se prepliću književnost i istorija, onako kako su se i nekada preplitale, kako je naveo profesor Žarko Petković, predstavljajući knjigu Gala Salustija Krispa, antičkog istoričara, koga je preveo Gordan Maričić. Rade Mihaljčić za 107. kolo priredio je knjigu o starom srpskom pravu, o kojoj je govorio dr. Đorđe Bubalo.
Naslov knjige o starom srpskom pravu je na prvi pogled u neskladu sa naučnim i univerzitetskim pozivom autora, penzionisanog profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu Radeta Mihaljčića. Autor je istoričar, medijevista, stručnjak za srednjovekovnu istoriju, a knjiga je o pravu. Pre no što tu prividnu protivrečnost razrešimo, valja napomenuti da naslov ne treba da odbije potencijalnog čitaoca zbog bojazni da su potrebna specijalna predznanja da bi se štivo čitalo i razumelo. Zapravo, specijalna znanja i veštine bili su potrebne upravo autoru, da složena pravna pitanja na oskudnoj izvornoj podlozi rešava i nastoji da rekonstruiše i predstavi rezultate jednostavnim jezikom koji čini izlaganje pristupačnim i neupućenom čitaocu. Knjiga je podeljena na dva odeljka. U prvom su preštampljeni pojedinačni radovi, i to uglavnom oni o pravnim spomenicima, pri čemu naročito uvažavanje zaslužuju autorevi pionirski napori da prepozna i rekonstruiše u meri koju dopuštaju izvori partikularne pravne spomenike, zakonske tekstove koji su se očuvali samo u fragmentima, pojedinačnim odredbama rasutim u malobrojnim sačuvanim srednjovekovnim dokumentima prema potrebama primene na ograničenom području. Osim toga, svakom nadoznalom čitaocu na korist će biti tekstovi o velikim zakonicima, napisani razumljivo i jednostavno, ili dragoceni ogledi o dokazima primene propisa u sudskoj praksi, utoliko vredniji s obzirom na obeshrabrujući nedostatak izvora. Drugi obimniji deo čine preštampana izdanja pojedinačnih srednjovekovnih povelja vladara Srpske zemlje i Bosne. Okupljene na jednom mestu, ove povelje uz kvalitetne fotografije, objašnjenja, jezički osavremenjen tekst, predstavljaju reprezentativan uzorak rada srednjovekovnih srpskih kancelarija, odnosno onog dela koji je pretrajao uz sva iskušenja do današnjih dana.
Profesor dr. Milo Lompar priredio je prozu Branimira Šćepanovića, poznatog po romanu Usta puna zemlje, a ono drugo vreme pokazuje, kako ističe profesor Lompar, egzistencijalnu prozu ovog pisca druge polovine 20. veka.
Glavni junak ovih pripovedaka i romana uvek je stranac. Ljudi koji stupaju u kontakte su jedni drugima strani. U nekom smislu Šćepanovićevi junaci često nemaju imena. Njegovo pripovedanje pak je naglašeno u prvom licu, što ovo iskustvo stranosti čini dvostrukim. Ljudi su naime spolja jedni drugima strani, ali u isto vreme unutrašnji svet onoga koji pripoveda, a u antologijskom romanu Usta puna zemlje, to su dva paralelna toka svesti, progonitelja, kojih je dvojica, ali koji se oglašavaju unutar jedne svesti, i progonjeno, koji je jedan, i mi pratimo tu naporednu smenu planova. Dakle, u unutrašnjem smislu to iskustvo stranosti je vezano za čovekovo samootkriće. Šćepanović je pisac graničnih situacija i on je neko ko svoje junake dovodi u stanja vezana za granična iskustva, kao što je smrt, kao što je krivica, kao što je kazna, kao što je ljubav. I svi ti elementi se pojavljuju u nekim od ovih priča. Pored iskustva stranosti, kod njega je karakteristično jedno drugo iskustvo, a to je iskustvo stida. To određuje njegovu antologijsku prozu Stid, koja u izvesnom smislu pokazuje da je osjećanje stida jemac ljudskog identiteta. Iz ovih kategorija vidimo da se Šćepanović u svom unutrašnjem poetičkom kretanju pomerio od klasičnog modernog pisca ka iskustvima postmoderne, zadržavajući obe komponente u svom profilu. Iskustvo stranosti jeste nešto što govori o kolebljivosti, krhkosti, zamenljivosti i prolaznosti identiteta, dok iskustvo stida, kao njemu suprotno, moderno iskustvo, govori o nužnosti ili barem apeluje na tu nužnost. U tom ukrštaju univerzalnosti jezgre se dragocene i neobične slike i iskazi našeg pisca.
U 107. kolu i Radovan Beli Marković objavio je svoj 10. roman pod nazivom Putnikova ciglana, o kojem je govorio i za koji je napisao predgovor profesor dr. Radivoje Mikić.
Na prvi pogled reč je o nečemu što Radovan Beli Marković oduvek voli da uvodi u svoje priče i romane. Po ćelijanskom kraju ili o ćelijanskom i kolubarskom podneblju, o kome on nastoji uvek da pripoveda, tako da se njegova proza, svejedno što je reč o jednom sasvim specifičnom viđenju kolubarskog prostora, može posmatrati kao jedna velika himna nečemu što se u srpskoj književnosti, posebno u prozi Crnjanskog, prepoznavalo kao nešto što je zavičaj, kao neki prostor u kome je ljudska egzistencija jedino autentična onoliko koliko na zemlji može biti autentična. Ali u ovom romanu Radovan Beli Marković pravi i jedan korak dalje. On, služeći se kao neki lingvista jakobsonovskog tipa binarnim opozicijama, u središte svoje priče postavlja one koji su po mnogo čemu suprotstavljeni. Naime, jednog pisca i jednog, nazovi, istoričara, koji se takmiče u tome ko će bolje da opiše život u jednom srpskom selu, i to njihovo takmičenje ima groteskno komične oblike zbog toga što ni jedan ni drugi neće stići do svog cilja. S druge strane, u ovom romanu reč je o dva simbola sela Ćelije. O tom dimnjaku Putnikove ciglane koji se uzdiže u nebo i o jednoj crkvi koja sve vreme tone u zemlju. Ta suprotstavljena načela i to kretanje kome čitalac ne može na prvi pogled da prepozna smisao svedoči o prisustvu nečega što je duboko ambivalentno i groteskno komično, jer to Radovanu Belom Markoviću omogućava da u svojoj prozi, pa i u ovom romanu, ostvari jednu intonaciju koja je sasvim izuzetna u srpskoj književnosti i koja je omogućila da se u njegovoj prozi konstituiše jedan od najveličanstvenijih paradoksa u novijoj srpskoj književnosti. A taj paradoks možemo označiti ovako. U prozi pisca, čiji je doživljaj sveta, van svake sumnje, najtragičniji, najdublje melanholičan posle Crnjanskog, vi srećete toliko mnogo humora, toliko mnogo groteske, toliko mnogo poigravanja sa onim što je između ostalog i sama tragika ljudskog života, da se može reći da Radovan Beli Marković pokušava da ostvari nešto što je u našoj književnosti sasvim izuzetno i sasvim retko. On nastoji jednostavno rečeno da pokaže kako kod pravog pisca može da se pomiri sve. Tragika i groteska, uzvišeno i nisko, naturalističko i pesničko gradivo.
Pesnik 107. kola je Sima Pandurović, čije je pesme priredio profesor dr. Đorđije Vuković. A uz to objavljene su i pomenute knjige Gaja Salustija Krispa, Katalinina Zavera istorije i Zvonimira Vučkovića Sećanja iz rata.
Con me, lasciando dietro un tempo che cancelli l'odio e la violenza che mi han fatto stare troppo tempo senza te. Se fossi tu, amore mio, a dare un senso a ciò che io da molto tempo sto cercando. Guardando in alto vedo che la notte è scesa su di me, la notte col suo nero manto, però non c'è nessuno al mondo, non nessuno al mondo mi sa dare tutto quello che tu dai a me, perché nessuna, nessuna è come te. Nel mio cuore dove vivi solo tu, come in un tempio dell'amore aspetterei senza parlare un cenno tuo dalla distanza, e quando avrò capito che sei venuta qui per me a dirmi che non puoi stare senza, però non c'è nessuno al mondo, non nessuno al mondo mi sa dare tutto quello che tu dai a me, perché nessuna, nessuna è come te. Sono caduto qui, in quest'angolo di tempo, sono rimasto qui ad osservare quel che ho dentro. Poi sei arrivata tu, a dare un senso. Ora non chiedermi a che penso, se c'è un motivo, se non c'è, perché lo sai che l'unico motivo dentro me è quello. Adesso sto cantando tu 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 tu. Nessuna è come te.
tutto quello che tu dai a me, perché nessuna, nessuna è come te.
U Srpskom književnom društvu sinoć je predstavljen novi roman Slavoljuba Markovića Pobunio sam se životom. Roman je objavio Kulturni centar Novog Sada u okviru svoje edicije Anagram, a na predstavljanju je bio Ranko Stojilović.
Slavoljub Marković, pesnik, prozaista i urednik časopisa Priča, na književnu scenu stupio je 1982. godine, zbirkom pripovedaka Plovno stanje istorije. U nadromanu, kako stoji u podnaslovu knjige Pobunio sam se životom, pripovedajući kaleidoskopski razuđenu storiju o trojici glavnih junaka, Slavoljub Marković koristi i obimne epizode iz dalje i bliže istorije Levanta, Balkana i Srbije, čime nastavlja ciklu svojih istorijskih romana, zamišljen još početkom 80-ih, ali takođe i stvara složen ljubavno-erotski koloplet. Prema mišljenju pripovedača i književnog kritičara Vase Pavkovića, ovo je najkomunikativnija Markovićeva knjiga do sada.
Slavoljub je od početka u stvari zamislio daleke 81. 82. i tako dalje, da će on pisati romane u ciklusima i da će pisati knjige koje su takozvano jezičkog, nekog napravljenija, da kažem, je neke koje će biti istorijskog i tako dalje. I on je od početka video svoju književnu karijeru kao jednu golemu mrežu kojom će pokušati da uhvati totalitet istorije, totalitet ljudske egzistencije i neki totalitet smisla u svemu tome, ako može književnošću da se to ostvari. E sad, najnoviji proizvod te njegove imaginacije i njegove želje i ogromnih znanja koje on očito posjeduje je ova knjiga Pobunio sam se životom. Šta time želim da kažem? Da Slavoljub u ovoj knjizi piše jedan lirski roman, kao i u njegovim prethodnim knjigama. I to je lirski roman ovako golemi dimenzija. Zato što već čitaoci imaju problema i sa naslovom toga romana, zato što je on hermetičan, zatvoren, nije uobičajen. Sve ono što je Hugo Friedrich zabeležio povodom strukture moderne lirike. Tako je i u pojedinim fragmentima i delovima ovog romana vi ćete prisustvovati pravim praznicima lirske proze. Gde je Slavoljub možda napisao neke od najboljih svojih stranica. Recimo, to su neke stranice kratkih scena gde imamo gotovo stvarnosnu prozu, vrlo brutalne scene, kratke opisane, posle koji će Slavoljub opet u tih scena svađa, nesporazuma, tuča, ubistava i tako dalje, opet raširiti, razbokariti svoju naraciju i vrlo opsežno i na nekom širokom planu razmišljati o svemu tome, o životu. Te trojice muškaraca koji su glavni junaci ove knjige i njihove okoline.
Markovićevo pripovedanje više nego u ranijim romanima preuzima formu hiperteksta, koji je čak dvostruko ulinkovan. Naime, tu su kratke, bliske veze u vidu fusnota u dnu stranica, ali i one udaljenije, koje čitaoce kad-kad bacaju ka dužim, od glavnog narativnog toka nezavisnim i u većoj meri samostalnim odeljcima koje su smeštene na kraju knjige. Ova prostorna, fizička organizacija Markovićevog teksta neizbežna je u štampanom izdanju knjige, ali sugeriše da je možda prirodna forma elektronska, smatra književni kritičar Ivan Radosavljević.
Svojim novim romanom Pobunio sam se životom, Slavoljub Marković možda konačno stupa u mainstream savremene srpske proze. Već i ovlašnim pogledom na njegov dosadašnji pripovedački opus od Plovnog stanja istorije iz 1982. pa preko biznisa Rata pornografije iz 2007. do zbirke Istisnuto iz života koja je objavljena pre 3 godine, ili pogledom na romaneskni opus, recimo od projekta koji je u 4 ruke napisao sa Radomirom Rupljancem još 1994. davno pre nego što je ta vrsta proznog koautorstva kod nas ušla u modu, pa do romana Zidine Rapijane napisanog 15 godina docnije. Dakle, već i takvim jednim ovlašnim pogledom na njegovo stvaralaštvo uverit ćemo se u to da Markovića kao književnog stvaraoca iznad svega zanima artistički novitet, eksperiment, koncept, projekt, ideja. Književno delo on doživljava kao majstorski umetnički konstrukt ostvaren u materijalu jezika. Otuda on ne samo što zauzima i sasvim zadovoljno prihvata, već dosledno tokom čitave književne karijere za sebe promišljeno izabira poziciju koja se nalazi negde malo postrance od onog pomenutog glavnog književnog toka, koji nužno mora da se osvrće i na činioce kao što su visoka komunikativnost ili dopadljivost ili, ne daj Bože, komercijalnost. Ti vanumetnički elementi ne nose nikakvu važnost u Markovićevom kreativnom kosmosu, te se stoga i javljaju u njegovim knjigama samo sporadično, u funkciji drugih činilaca, posledično, bezmalo slučajno. Međutim, izgleda da su kockice književne sudbine ovoga puta povoljno pale ili su se već sklopile nekakve povoljne okolnosti kad je reč o najnovijem romanu našeg autora. Organizujući književni materijal ne onako kako bi prosečnom čitaocu možda bilo najlakše da konzumira, dakle jednosmerno, pregledno, vremenski ulančano, već u skladu s formativnim idejama koje je ovde odlučio da primeni.
Novi roman Slavoljuba Markovića odlikuje i nesvakidašnje grafičko rešenje i prelom teksta. Naime, veliki broj korišćenih fontova čitaocu pomaže u čestoj transmisiji između šest narativnih lica, a margina gotovo i da ne postoji, pa je ova fizička organizacija teksta sitnog sloga uslovila da obiman roman bude smešten na 260 stranica. Glavni junak Ivan Palmotić zaranja u istoriju 15. veka, u doba Brankovića i sultana Mehmeda II. I u tadašnji odnos prema umetnosti na različitim krajevima Mediterana. Autor Slavoljub Marković objašnjava da je pisanje ovog romana trajalo neprekidno od 1977. godine i od prvog teksta koji je tada objavljen u časopisu Gradina.
Ova knjiga je završena knjiga istorijskog ciklusa. Ako se istorija može postaviti kao jedna jednačina, onda bi ona imala razna rešenja. Naravno, ja nisam psiholog, filozof, istoričar da imam takva rešenja, nego evo, ovo su bila neka književna rešenja. Jedna od njih, jedna grana tih rešenja je jedno realno rešenje koje vodi, kao i svako realno, ka smrti. U tom podciklusu, u stvari, su tri knjige, Plovno stanje istorije, Paralelna biblioteka i Drvo u dvorištu. U ovom delu su postoje neka druga rešenja, ona nisu realna, nego su iracionalna ili kompleksna rešenja, tako da je ova knjiga jedna od tih rešenja.
Pobunio sam se životom je roman o odnosu između realnosti i fikcije, između istorije i priče o istoriji, o odnosu metanaracije i konkretnog pripovedanja. Prema rečima autora Slavoljuba Markovića, ovim romanom je zaokružen istorijski ciklus koji je započeo još pre 35 godina.
galeriji RTS-a u Takovskoj 10 održana konferencija za novinare na kojoj su najavljene dve televizijske premijere koje nas očekuju uoči dočeka nove godine i za Badnje veče. Danas u Kulturnim krugovima govorimo o TV filmu za decu Zamka za Deda Mraza, a na konferenciji za novinare bila je Nevena Matović.
Pripreme za doček Deda Mraza teku odlično.
To da su pripreme za doček Deda Mraza već počele, znamo svi mi koje polako počinje da hvata novogodišnja groznica. Za radio televiziju Srbije počele su u oktobru, kada je počelo snimanje TV filma za decu sa novogodišnjom tematikom pod naslovom Pismo za Deda Mraza Jelene Popadić-Sumić, urednice i scenaristkinje ovog filma.
Kad se priča o tesnim rokovima, to uvek nekako zvuči kao fraza, ovi rokovi su stvarno bili tesni. Mi smo polovinom oktobra ili tu negde dobili informaciju da film treba da se radi i krenuli od nule, od scenarija. Imali smo jedan predložak, to je bio moj pozorišni komad Velika tajna, novogodišnja priča. Međutim, nakon prvog sastanka sa rediteljem, mi smo došli do toga da želimo da pišemo nešto iznova i zapravo veze između tog mog pozorišnog komada i ove drame je jako mala. I krenuli smo da radimo punom parom svakodnevno, pre svega istražujući šta je nova godina za porodicu. Onda smo shvatili da je to trenutak kad je porodica zajedno i da zapravo cela novogodišnja čarolija je upravo u tom zajedništvu koje se dogodi tih nekoliko dana, želeći da ta novogodišnja čarolija se prenese nekako na ostatak godine. Želeli smo da ispričamo priču koja bi tome doprinjela. I ovo jeste film za decu, ali je poruka namenjena roditeljima.
Film je režirao Branko Vučić.
Ja sam ono presrećan što sam imao priliku da radim ovako nešto. Užasno sam zadovoljan time što smo sve to zapakovali u jednu u stvari lepu i ozbiljnu poruku, zapakovali u jedan duhovit pitak i za decu prihvatljiv i razumljiv sadržaj. Suštinski ovo je bajka gde se verovanje bori protiv neverovanja i u toj nekoj borbi su deca bila prinuđena kao predstavnici verovanja da se okrenu protiv svojih roditelja i to u suštini čini i daje mogućnost za duhovitost koju se nadam da će ovaj film nositi.
Direktor fotografije je Darko Stanojev, scenograf je Tatjana Ivanović, kostimograf Irina Mitrinović, kompozitor songova Srđan Marković, montažeri Tihomir Dukić i Marko Tisovec, a u drami igraju Petra Đorđević, Andrija Palinić, Igor Đorđević.
Suprug i ponosni otac, da. Ja sam, dakle, igram tatu ovde, kao što ste videli, i to igram i u privatnom životu. Nisam ovde mnogo glumio. Bio sam od prva godina glume, ja u datim okolnosti. I šta da kažem, mislim da je lepo, mislim, pogotovo danas kad, znate, medijski prostor je užasno zagađen tim realitijima, tim promocijom takvo, onako, nekog prostakluka i izvrgavanja ruglu svega što je moralno i što je potrebno da čovjek bude normalan danas. Mislim da ovaj film brani upravo tu vrstu vrednosti i da je, što je najbitnije, posvećen deci, ali koliko ja mislim i roditeljima mnogo više, da nosi jednu poruku koja otprilike znači, bar sam je ja tako pročitao, da nije bitno, mislim, dete neće pamtiti da koji ste auto kupili ili da li vam je kuća čista, nego će pamtiti vaše zagrljaje. Morate budete tu.
Gorica Popović.
Ja obožavam novogodišnje praznike i moje detinjstvo je obeležila jedna baka koja je tako uvek bila sa nama ako su naši roditelji išli na dočeke. Dakle, slična situacija je u ovoj priči i priča mi je bila veoma bliska. Nije bilo lako, bilo je naporno jer smo radili noću. Radili smo sa decom koja su relativno mala, 6-7 godina. U početku su bili dosta zbunjeni prvog dana, ali samo prvog dana. Posle toga su oni bili sjajni i na kraju su uvek bili tužni kad su morali u tri noću da idu kući na spavanje.
Zorana Bečić.
Svi su pristupili poslu jako ambiciozno i postavili sebi najviše standarde i mislim da se to već iz trejlera vidi, a tek će se videti na televiziji kada sve bude izmontirano. Mislim da je to ono nešto što je značajno za ovaj projekat, to da niko nije otaljavao posao, nego radio sa velikim žarom.
Niste poslali pismo Deda Mrazu.
Premijerno emitovanje ovog filma planirano je za 31.12. u 14 sati 45 minuta na prvom programu RTS-a, a reprize već 1. januara nove godine u 11 sati na prvom programu i 2. januara i u 9.18 na drugom programu Radio Televizije Srbije.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak koranima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
U operi i teatru Madlenijanum, 18. decembra, premijera predstave Veliki Gatsby.
So Daisy, please come home.
Ko te voli kao niko, ludo lepo prejako. Pobegla bih tek toliko, srce ne da nikako.
Album koji morate imati: The Fraile, Dve strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Buđenje. Gitarista Boško Jović na Kolarcu. Petak, 18. decembar u 20:30.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Amarilinica, sopran. Lorenzo De Caro, tenor. Rosana Rinaldi, mezzosopran. Stefano Meo, bariton. Hori orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore Belkanta.
Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. U okviru projekta Uloga srpske periodike u formiranju književnih, kulturnih i nacionalnih obrazaca u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, ove nedelje održan je naučni skup posvećen prvoj seriji časopisa Žena danas, koji izlazi u periodu od 1936. do 1940. godine. Časopis Žena danas predstavlja bogat izvor za proučavanje značajnog i dinamičkog društvenog, kulturnog i književnog trenutka druge polovine 30. godina 20. veka. Urednica naučnog skupa je Stanislava Barać, koja za Gutenbergov odgovor govori najpre o istorijatu časopisa, uzroku njegovog pokretanja, o kontekstu i o tome kako je izgledala književnost u časopisu koji je prevashodno bio posvećen ženama.
U pitanju je časopis koji je počeo da izlazi 1936. godine. 1940. godine 30. broj je zaplenjen, a časopis zabranjen, što je učinila dakle cenzura i aktuelna vlast, budući da je časopis sve otvorenije, što mu je bila i glavna ideja, ali je to činio prikriveno, se suprotstavljao sve većoj profašističkoj politici koju je kretala srpska vlada i sve otvorenijem propagiranju komunizma i revolucije. Časopis je objavio 3 broja i u toku samog rata, kada se već moglo videti da njegov izdavač jeste antifašistički front žena, a svoje izlaženje nastavio i posle Drugog svetskog rata. Međutim, ovo je jedna posebna serija i posebna istraživačka celina i zato je skup posvećen samo ovom segmentu časopisa. U toku Drugog svetskog rata on je već nešto drugo, kao što i posle Drugog svetskog rata nešto drugo. Reč je o tome, o jednoj vrlo zanimljivoj situaciji koja se dogodila sredinom 30. godina 20. veka. Kao što je poznato, Komunistička partija Jugoslavije je bila u ilegali, ali na internacionalnom planu to je prelomna godina, jer je svim internacionalizovanim komunističkim partijama i komunističkoj internacionali bilo i pre dolaska Hitlera na vlast, a posebno od kad je to se dogodilo 33. godine, bilo jasno da je novi totalni rat na pomolu i sve snage bile su udružene protiv fašizma, dakle stvoren je Narodni front, poznati čuvena antifašistička, da tako kažemo, akcija, pokret i koalicija, čak i tako možemo nazvati. Tako da i središta komunističke internacionale kreću uputstva da se deluje u okviru drugih nekomunističkih organizacija na osvješćivanju što širih slojeva društva koje su pretnje fašizma. A posebna situacija je u Kraljevini Jugoslaviji. Kao što znamo, tu je komunistička partija zabranjena, kao i svaka njena aktivnost, i onda oni upućuju nalog svojim članovima da u okviru legalnih institucija deluju. I tako Mitra Mitrović i Dobrila Karapandžić dobijaju zadatak da se infiltriraju u ženske organizacije. One to čine organizujući omladinsku sekciju unutar ženskog pokreta, najznačajnijeg, najaktivnijeg ženskog građanskog pokreta u tom trenutku, ali koji takođe ima svoj časopis Ženski pokret, ali i on u tom trenutku već ima veliki broj članica koje su levičarski zapravo nastrojene ili bar otvorene i za takve ideje. S druge strane, njima u tom trenutku bio potreban feministički podmladak, kako kaže Neda Božinović u svojoj knjizi, a na antifašistkinjama, mladim skojevkama, bio je potreban legalan prostor za rad. I tako se osnovala omladinska sekcija. Omladinska sekcija ženskog pokreta u Beogradu praktično je sva sastavljena iz onih skojevki koje će činiti redakciju časopisa Žena danas. One se dogovaraju i 1936. godine pokreću svoj časopis Žena danas. Njegova ideja je da pod maskom feminizma i ženskih tema, on izlazi kao ilustrovani ženski časopis, čak i sa modnom rubrikom, promovišu pre svega ideju antifašizma, koja je u tom trenutku ključna i goruća, ali i antiimperijalizma i samog komunizma.
A koji su još bili zadaci ovog časopisa, odnosno kako se to proširilo, dakle, na kulturu i na književnost pre svega?
Upravo kroz književnost i druge umetnosti, ove vrhunske intelektualke koje su i prevodile sa mnogo stranih jezika i svaka u svojoj oblasti književnosti, istorije, umetnosti i tako dalje bile vrhunski obrazovane, imaju ideju da kroz književnost i druge umetnosti pridobijaju što šire slojeve za svoje ideje, ali i da ih prosvećuju isto vreme, jer je ta široka publika, pre svega žena i pre svega čak mladih devojaka širom Jugoslavije kojima one žele da se obrate, u velikoj meri i neobrazovana. I zato ovaj časopis i njihovo komunističko opredeljenje nije smelo da se vidi, ali se ono između redova i reči umetalo u tekstove koji su predstavljali priče, književnu kritiku, pozorišnu kritiku, likovnu kritiku, koja je možda čak i najzastupljenija, ali zatim vrlo, vrlo zastupljenu filmsku kritiku, izuzetnu u ovome časopisu, i tu su i najrazličitiji prilozi iz istorije umetnosti koji nisu samo aktuelna likovna kritika, a gde se one koncentrišu na stvaralaštvo žena. Dakle, tema ženskog autorstva, predstavljanje žena koje su važne za žensku emancipaciju je ključno u časopisu, sve se odvija pod njenom slikom. Na taj način se žene prosvećuju i za emancipaciju, ali prikriveno, a kako se avet fašizma sve više nadvijala na Evropom, sve i otvorenije.
Koliko je ovaj naučni skup, odnosno ljudi koji su učestvovali u naučnom skupu, su negde upravo te različite aspekte časopisa doveli u vezu i koliko su zapravo govorili posebno o različitim umetnostima koje su se javljale u ovom časopisu? Naravno, na prvom mestu književnost, ali čini mi se da je tu vizuelna umetnost, odnosno likovni prilozi i likovna kritika su bili nešto što je bio pandam književnosti u tom času.
Tako je, mi smo na ovom skupu uspeli i mogu da budem više nego zahvalna svim učesnicama i učesnicima koji su prihvatili i teme koje sam im sama sugerisala i tako smo sve aspekte, ne sve, a to nikad nije moguće jednim skupom, ali gotovo sve aspekte ovog časopisa uspeli da pokrijemo. Ono što je zanimljivo, to je da, dakle, podjednako koliko smo se bavili sa književnošću, jer se sve odigrava unutar Instituta za književnost i umetnost, gde su nama istraživanja književnosti primarna, ali, dakle, kao upravo kao što si rekla, proučena je likovna umetnost. Milanka Todić, koja je već ranije pisala i o naslovnim stranama i o tehnici fotokolaža i fotomontaže u Ženi danas, dakle, najavangardnijoj, koja jeste pozabljena iz avangardni praksi, mogućoj tehnici kojom su one mogle da se služe, najmodernijoj u tom trenutku, kojom su žene danas, dakle, vršile uticaj na svoju publiku, praveći naslovne strane vrlo često kao plakate po ugledu na Aleksandra Rovčenka i tako dalje, što je Milanka Todić u izlaganju na ovome skupu koje smo slušali apsolutno bez daha i pokazala. Dakle, snaga fotografije u tom trenutku, ali posebno fotokolaža i fotomontaže kao tehnika koja jeste poznata u čitavoj međuratnoj epohi, je nešto što su saradnice žene danas vrlo pametno koristile, a Milanka Todić je čak u odnosu na svoja ranija istraživanja žene danas otišla nekoliko koraka dalje i pronašla koji su to izvori, koji su to takođe i ženski, a komunistički časopisi u Evropi na koje se posebno francuski žena danas ugledala u svom vizualnom identitetu.
Sad, jedna od zanimljivosti je bila da je svoje likovne priloge davala i Cuca Sokić.
Tako je, i na izložbi koja je deo ovog projekta u okviru se koga se odigrava i ovaj skup, će to biti pokazano. Zapravo, deo izložbe koja se sprema u biblioteci grada Beograda, a koja će predstaviti celinu ženske časopisne scene u međuratnoj epohi, ali deo te izložbe koji se odnosi na časopis Žena danas, već je bio izložen u biblioteci instituta u kojoj se skup odigravao, i tu su upravo se mogli videti i panoi na kojima se nalaze i prilozi Cuce Sokić, koji su poslužili kao ilustracije koji su objavljivani u Ženi danas. U tom sadejstvu slike i teksta, posebno ovako izuzetnih ilustracija i značenje samih tekstova se pojačavalo i poruka se jače prenosila. Tako da ovaj časopis predstavlja jedan, da ko kažem, umetnički proizvod s obzirom na to kako izgledaju prilozi, koji ih je pravio. Pored Cuce Sokić, koja će vrlo brzo i nestati zapravo iz časopisa, tu je Paulina Sudarski, koja je bila kasnije redovna davala redovne likovne priloge specijalno za Ženu danas.
And I ride, and I ride, I ride through. Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
U Gutenbergovom odgovoru nastavljamo razgovor sa Stanislavom Barać, urednicom naučnog skupa o časopisu Žena danas, časopisu koji je imao i prosvetiteljsku ulogu, a koji se danas posmatra i kao dokument epohe i društvenih pokreta. Naime, Žena danas je, pored tema karakterističnih za žensku periodiku, kao što su emancipacija, pedagogija, medicina, moda, veliki prostor posvetila književnosti, poeziji, prozi, književnoj kritici i danas pruža i povlašćen pogled na formiranje pokreta socijalne literature, odnosno poetike socijalističkog realizma, o čemu govori Stanislava Barać.
To je jedan od tokova unutar srpske i jugoslovenske književnosti koji se može pratiti i u ovome časopisu. Kada je u pitanju proza, tu je jasnije, dakle, kako se prelazi ka pokretu socijalne literature, pa i poetici socijalističkog realizma, ili je možda čak precizniji izraz koji Stanko Lasić koristi, a to je novi realizam. Radi se o tome da se ovdje pojavljuju pripovetke koje jednim delom jesu čak i dokumentarnog karaktera, i to i jesu, i deo čak i predstavljanja ličnog iskustva, kao u slučaju Milke Žicine, koja je sama bila služavka, a o čemu onda govori. A tu se onda, kako je Jelena Milinković pokazala u svom izlaganju, pojavljuje i čitav jedan novi niz potpuno novih junakinja koje nisu bile prisutne do tada u srpskoj prozi, kao što su, na primjer, fabričke radnice, šegrtkinje i tako dalje, i koje dolaze u prvi plan. Dakle, i to je ono što se tiče, dakle, književnosti i pokreta socijalne literature, koja ovdje osvaja sve veći prostor. Ali pored poznatih autorki kao što je Milka Žicina, tu se nalaze Jelena Ela Nenadović i mnoge druge, dakle, koje tek, čije vredne priloge tek sada otkrivamo. I to je ono što je važno u proučavanju periodike uopšte. Dakle, svaki put kada se ponovo vratimo nekom časopisu na koji smo zaboravili, a posebno na časopisima koji nisu čisto književnog karaktera i koji se nekad u književnim proučavanjima podcenjuju, mi otkrivamo čitave tokove književnosti koje su bili potisnuti iz akademskih istraživanja. Pa s tim u vezi, kada je u pitanju poezija kojom se bavio Bojan Jović na ovome skupu, gde je naravno analizirao i priloge nadrealista koji su sarađivali naravno sa i bili prijatelji verovatno velikog broja saradnica Žene danas, tu je Aleksandar Vučo sa pesmom koja je već objavljena, Moj otac tramvaj vozi, je dve pesme potpisane sa OD, oko koga smo se lomili da li to jeste ili nije Oskar Davičo, naravno ne možemo da tvrdimo kada su u pitanju samo inicijali, iako stil apsolutno podsjeća. Tu se naravno nalaze i anonimni pesnici koji se potpisuju kao zemljoradnici, na primjer, i tako dalje, ali je zanimljivo da se tu pojavljuje pesma Desanke Maksimović pod nazivom Žena na vazduhoplovnoj izložbi. Dakle, bilo je izuzetno zanimljivo slušati Bojana Jovića, koji u posljednjih nekoliko godina redovno učestvovao na skupovima koje je zadužbina Desanke Maksimović pravila i posvećivala poeziji Desanke Maksimović godinama. Kako on svedoči, nikad niko nije pomenuo ovu pesmu Žena na vazduhoplovnoj izložbi. On je ovu pesmu svrstao i u tok koji je jako važan u srpskoj međuratnoj eposi, gde pripada i rad i poezija Miloša Crnjanskog i Rastka Pestrovića, dakle, gde postoji fascinacija avionima, naravno, i kao mašinama, pa čak i kao borbenim mašinama. ali ovde imamo jednu suprotnu poziciju koja nadopunjuje čitav taj kompleks, jer je to izrazito pacifistička pozicija Desanke Maksimović, da kažem, taj lirski, ženski lirski subjekt na vazduhoplovnoj izložbi ne divi se toliko tehnici koliko vidi svu opasnost koju ovi avioni donose. Tako da, eto, čak i ova jedna ovako pojedinačna pesma, ako tako mogu da kažem, pokazuje šta znači vratiti se kontekstu u kom poezija i književnost biva uvek na početku objavljivana, a to su časopisi. I to, dakle, nikako samo književni časopisi.
Koliko ovakvi časopisi i koliko zapravo proučavanje ovakvih izbora može uticati na neko novo sagledavanje istorije, pre svega književnosti?
Ponovo da upotrebim tu reč, upravo se o tome radi. Još na osnivanju projekta Istorija srpske književne periodike, dakle projekta pod kojim se izvodila i ova konferencija i bit će pravljen ovaj zbornik radova, to ispisivanje Istorije srpske književne periodike je zamišljeno kao jedna vrsta Istorije srpske književnosti, ali s obzirom da proučava tako složene i razuđene izvore kao što su časopisi, jedna mnogo razuđenija, nijansiranija i možda u tom smislu istinitija istorija književnosti. Đorđe Vuković i Dragiša Vitošević su 83. ili 84. godine objavili jedan nacrt za istoriju srpske književne periodike, gde su postavili pitanje, kada bi se to pisalo, kaže, mi se odmah nalazimo u dilemi da li onda samo književni časopisi ulaze u istoriju književne periodike ili i neknjiževni. Primer Žene danas i mnogih časopisa koje smo mi već uradili pokazuju da apsolutno i neknjiževni časopisi tu ulaze. Samim tim pokazuje se koliko je istorija književnosti daleko složenija od onoga što se uči ne samo u srednjoj školi, nego i na fakultetu. Naravno, jedna osoba, pa čak i student u jednoj generaciji, ne može sve to da obuhvati, ali je potrebno makar da ima uvid u to da je sve mnogo složenije i razluđenije od onoga što na fakultetu prosto jednostavno mora da bude redukovano da bi se taj fakultet ikada i završio. Ali zato je i šteta što posebno sada kada je na snazi Bolonja, kada postoje različiti kursevi, proučavanje periodike, ili makar kao samo jednog predmeta na osnovnim studijama ne postoji, ili makar jednog predmeta na postdiplomskim studijama, jer bi se time daleko više razvila svijest o tome šta književnost jeste. Ona je jedno vrlo složeno i široko polje, uvek šire i veće od onoga koje, kako kažem, nužno mora da se redukuje na fakultetskom programu. Možda je čak u ovom časopisu razvijenija produkcija same književnosti, objavljivanje kratkih priča, književnih tekstova, eto, pa i poezije, nešto manje, a na drugom mestu se tek nalazi književna kritika, zbog toga dolazi iz jednostavnog razloga što se, dakle, ovaj časopis obraća širokim krugovima čitateljki i čitalaca. Književna kritika je smeštena ne samo u ono što bi bila zvanična književna kritika koja se bavi knjigama koje objavljuju poznati ugledni izdavači, nego je književna kritika ovde smeštena i u kritikovanje priča koje same čitateljke šalju časopisu. Dakle, ovde postoji jedan specifičan i blizak odnos sa čitateljkama, one su podsticane da pišu priče, a onda članice redakcije odgovaraju na svaku napisanu priču, ona ne mora da bude i objavljena, i naravno u ovom slučaju ne samo, tako kažemo, estetički, nego i ideološki analiziraju i kritikuju ove pripovetke. S druge strane, s obzirom da je ovo ženski časopis, oni se posebno bave ženskom književnošću i izrazito su kritički nastrojene prema ne samo književnosti, nego i figuri Mirjam, koja je na jednom polju dakle, vrlo aktualna, popularna u to vreme, redovno piše za nedeljne ilustracije i tamo, pored toga što ona ima svoju književnu misiju, ona je savjetovala mlade devojke o mnogo čemu, pa i o tome za koga i kako se treba udati, preporučujući dobre prilike, oficire, trgovce i tako dalje. A pravo je zadovoljstvo čitati kako su ove inteligentne devojke i žene, saradnice žene danas, ismevale ovu poziciju Mirjam.
Što znači da je ovaj časopis je negde imao i prosvetiteljski zadatak po pitanju emancipacije pre svega žena.
Da. Da, i on to tim rečima i neskriveno i objavljuje na jednom mestu, čak on kada nudi nekoliko brojeva da se kupi odjednom, kažu prosvećivanje i tako dalje su njihovi zadaci. Dakle, on od same te reči ne beži. Zanimljivo je da tu jednu u isto vreme široku funkciju, a s druge strane tolike umetničke domete časopis spaja u istom mestu, a to na istom mestu, a to je zato što je on napravljen i koncipiran u duhu najbolje tradicije poučno-zabavne periodike. Tako su ga koncipirala i njegova prva redakcija, a kasnije kada im se pridruži izuzetna intelektualna figura, a to je Olga Timotijević, dakle Olga nekadašnja Pops Timotijević, udata eto i za novinara poznatog Dušana Timotijevića, koja će 2 godine pune biti urednica časopisa Žena danas, a i vlasnica njegova, da bi se pred vlastima prikrilo ko je pravi vlasnik. Dakle, tek će se onda videti koliko još bolje taj časopis može da bude, a to već jeste bio. I nije, na primjer, dakle, ona je ta koja je uspevala na pravi način da spaja popularno i elitno umetničko. Sama je davala mnoge priloge prevodeći literaturu ili pišući tekstove, i mi smo na skupu imali izuzetno izlaganje Tijane Tropin sa nevjerovatnim uočavanjem nijansi u književnim prevodima Olge Timotijević u samom ovom časopisu, kao što smo imali i još jedno izlaganje koje smo takođe bez daha slušali, Žanete Đukić-Perišić o Olgi Timotijević kao urednici, ali i o ukupnoj njenoj biografiji. Sad sam se već udaljila, ali poenta je trebalo da bude nešto drugo. Dakle, nije slučajno da je iz kuće Olge Timotijević i njenog supruga, nekad se zaboravlja kolika je njena uloga tu, proizašla ideja, koncept, ali i sam politikin zabavnik. Dakle, mi možemo samo da naslutimo koliko je bilo obrazovanje a Olge Timotijevića, zapravo nam je istraživanje Žanete Đukić-Perišić, koja je došla i do njenog porodičnog arhiva i stupila u kontakt sa naslednicima Olge Timotijević. Dakle, koliko je bilo obrazovanje ove devojke, odrastale u bogatoj jevrejskoj kući, koja je od malena se i na stranim licejima školovala i učila strane jezike, a onda sav taj udoban život rizikovala radeći za Komunističku partiju Jugoslavije. Kada se sagledaju svi izvori, postaje jasno da je Mitra Mitrović zapravo bila ona prikrivena urednica sve vreme časopisa Žena danas, a koja naravno pred vlastima i pred strogom cenzurom apsolutno nije smela da bude viđena. I ovaj skup otvorilo je sjajno izlaganje Veljka Stanića, koje je nosilo naziv Idealistički nekonformizam Mitra Mitrović tokom 30. godina 20. veka, koje je donelo potpuno nove materijale i jedno novo istraživanje iz arhiva Mitre Mitrović, koji je danas pohranjen u Istorijskom muzeju Srbije, a u kojima je pronađena i nikad objavljena autobiografija ili memoarska proza Mitre Mitrović, u kojima ona preispituje upravo i svoju komunističku delatnost iz druge polovine 30. godina 20. veka.
I da pomenemo izložbu sada na kraju našeg razgovora, izložbi koja će biti u biblioteci grada Beograda pod nazivom U sobi sopstvenih portreta, ženski portreti i feministička kontra javnost.
Pre svega kroz ženske časopise i feminističke časopise koji su objavljivani od 1929. do 20. do 41. godine, ova izložba želi da da sliku te ženske časopisne scene, ali kroz to i mnogo šire, ženskog autorstva i onoga što sam nazvala feminističkom kontrajavnošću. Ne samo pod imenom ovog projekta u Institutu za književnost i umetnost, već i u saradnji sa Bibliotekom grada Beograda, ali što je vrlo važno, ova izložba se izvodi velikim delom zahvaljujući podršci Centra za promociju nauke, koji svake godine objavljuje konkurse za podršku, za finansijsku podršku projektima promocije i popularizacije nauke u Srbiji, tako da nije bilo njih, ova izložba ne bi mogla da bude sprovedena. Ona će biti otvorena 28. decembra u 19 časova u biblioteci grada Beograda.
Slušali ste razgovor sa Stanislavom Barać o naučnom skupu o časopisu Žena danas, koji će pratiti i zbornik i izložba koja će se otvoriti u biblioteci grada Beograda. A cilj ovog naučnog skupa kao izbornika jeste da objasni istorijski kontekst, odnosno društvenu uslovljenost ovog periodika, njegovu ulogu u emancipaciji žene i razvoju feminističkih ideje u Jugoslaviji, doprinos koji je ostavio na polju književnosti, književne, likovne, pozorišne i filmske kritike i njegovo mesto u razvoju medijske kulture.
Tražio sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim, kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila, počeo sam da te ljubim, kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim, kad si se probudila.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastukov memorijske pene, Slovne priče, Pustolov,
Za odabrana izdanja popust na popust. Dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, to gde za srce još mesta ima.
Ponovo u prodaji.
Ovo je vaš izbor za kraj godine. Paganini kvartet. Kolarac, ponedeljak 21. decembar u 20 časova.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta.
PGP RTS predstavlja novi etno jazz, kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Savo centru. Majstori bel canta, hor i orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica. U prodaju.
Eko.
Radio Beograd 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Kormilari. Posle podne nakon ručka, ugljenom protkana svetlo s sobom se razlista. Zastori se dižu, izranjuju dimnje citoplana i pramenovi zalegle magle, i teške savske oksidirane barže i mahniti saobraće na mostu. I opet starica preko puta priča sa svojom davno utopljenom ćerkom. I nesrećni ratar, što strpljivo uzgaja budućnost, naputuje korove da požnje. I rasplakano derište traži svoja dečija prava. I posrnulo biće brzim narkomanskim korakom zamičen iz kosančiće venac. I zagrljeni par koga se sve to ne tiče. Ceo taj grad nalazi svoje mesto u savršenoj ravnoteži ugujenog prozorskog rama. Soba se okreće oko čelične ose i ja gola vijorim na tom jarbu. Prepuštam se vetru nužnih misli od kojih mi se stvaraju oseke u telu. Himna usamljenosti mrmori mesto okeana, uskoro će plima i zapadno sunce na istoku opet će prevariti kormilare. Ponadaću se i pokušati da premerim površinu svog straha, samo zato što je neko u njemu naslutio uzbudljive proporcije. Neko ko bi mogao svežu i umivenu, zelenu i blagu, zdravu ko jutarnju vežbu, smrt da mi speva. Prezirem taj osjećaj izneverene nade, te ćubaste ptice mog pogleda, tihu, jedva čujnu muziku koja podlo vreba iz opčinjenih grudi. Sveta se treba plašiti da bi iskreno mogao da ga voliš, kao i ljudi. Treba se okliznuti niz primamljivu ivicu, surovo izgubiti korak, jer gde god da sam pala, tu sam pronašla zavičaj. Predele obrasle ševarima, travom i modricama. Na pat su mi se kosti svikle. Zato otvaram prozor i molim se trorođenoj svetici. Iz pepela, zlata i smoga. U pepelu ću naći stanje, u zlatu doba, a u smogu svoj grad. Da, padati je bolno, ali tako se leči muzika u grudima i strah od visine. Od tog hrapavog poetarca hromi su kao mačke prohodali, slepi i ostavljeni našli svoje senke, izlečit će i mene. Stvari nestaju, pa i ljudi, sve se u sebi završava iako iz drugog kreće. Smrt zaista postoji i mudar je se plaši. Iz tog straha rađa se Bog, sunce i ovaj ubogi svet.
Stvari nestaju, pa i ljudi, ali ostaje poezija. Poezija je ispisana rukom i glasom, ovog puta izgovorena Aleksandra Šurbatovića, gosta Gutenbergovog odgovora. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste pozvali.
Priča o gospođi Kom, dakle, to je naslov nove pesničke zbirke iz koje smo čuli i pesmu pod nazivom Kormilari. Mitologija spaljene zemlje je zbirka poezije koja prethodi ovaj, ali i roman Upokojavanje prosektora Mayrhofera. Sad, onoliko koliko ste romanom pokušali negde da ispitate kako lirsko i poetsko može da stoji u prozi, koliko se u nekoj vrsti opozita priče o gospođi Kon mogu sagledavati kao pokušaj da se narativnost i da se zapravo proza sama preispita u postojanju savremene poezije.
Pa meni je to uvek zanimalo, da ono suštinsko što leži u osnovi književnosti, a to je muzika pre svega, rekao bih, pa tek onda bilo koji drugi nivo. Ja sam uvijek bio pristalica te ideje da se ta muzika čuje u bilo kom obliku, bilo da je to pripovedanje, bilo da je to drama, bilo da je to poezija, da je po meni je ona podrazumevana. Ali postoji ta ograničenja koje volim stalno da navodim, a koje sam preuzeo od Borgesa, mislim tu misao koja kaže da proza ne podnosi intenzitet koji poezija podrazumeva. I onda to su dve krajnosti, dve zamke u koju svaki pisac može lako da upadne, pokušavajući da infiltrira, tako, ja mislim da je to malo možda i gruba reč, ali prava reč, da infiltrira poeziju u prozni tekst. Narativnost kao takva je vrlo kako bih rekao, problematična stvar ako je ona protkana lirskim elementima. To sam ja pokušao u svom romanu, manje ili više uspešno, to drugi treba da ocene, ali sa osnovnom idejom da nađem tu neku zdravu ravnotežu između narativnog, proznog teksta sa jedne strane i pristojne dovoljne količine lirskog sa druge.
Ova knjiga je sastavljena iz dva dela, praktično dva poglavlja, možemo reći, koje spajaju u stvari priče o našem savremenom vremenu i pokušaju da se one obuhvate stihom. Ali kada se, dakle, pogleda pre svega taj prvi deo pripada glasu gospođe Kon, i koliko se zapravo tu sad narator negde smešta u poziciju lirskog subjekta koji želi da nam, dakle, ispriča te priče savremenog sveta, ali i priče koje duboko leže u nama.
Pa, evo, upravo tu se nastavlja priča iz prvog pitanja, a ono što sam pokušao u svojoj drugoj knjizi, u svom romanu, da utkam taj lirski moment u naraciju, ovdje upravo sam imao potpuno drugačiju ideju, da u stvari jedan jak narativni element utkam u poeziju, u čitavu ovu zbirku, a pritom da ne pišem poemu koja je povezana od početka do kraja. Znači, u pitanju su dva dela. Jedan deo je duboko introspektivan, impresionistički i, rekao bih, veoma lirski definisan, sa jakim lirskim elementima u sebi, dok je drugi deo više se oslanja na onu moju prvu zbirku koja se bavi nekim mitološkim matricama u našem svakodnevnom životu i u stvari u poetskom postupku. I onda je trebalo sve te stvari nekako povezati, i ja sam odlučio da nađem nekoliko zajedničkih elemenata u tome. Pre svega našao sam svoju glavnu junakinju, gospođu Kon, i namerno sam stavio, jel, kao što pretpostavljate, naslov priči, ako se radi o poeziji, gospođa, upravo zbog tog narativnog elementa na kojem se insistira u ovoj zbirci. Ta gospođa Kon, često me ljudi pitaju ko je i šta je, i ono osnovno što treba znati da je u pitanju pre svega princip. Uprvo i ovde postoje više gospođi Kon. U prvom delu definitivno postoji ta jedna jedina gospođa Kon, koja čak može i da dobije neke karakterološke crte. Ja mislim, ako bih se potrudio, mogao bi od nje da napravim vrlo jasno definisan dramski lik. U drugom delu knjige talirska komponenta malo popušta i cela ideja, ta gospođa Kon polako se udupljava. Ona se multiplikuje u više gospođe Kon i tu već nemam jednu viziju jedne jedine žene, i zato su stari pre svega te pesme izdvojene na jedan određeni način, znači u dva dela, i ali opet je da bi zadržao neku konzistentnost, neku vezinu tkivo između prvog i drugog dela, trebalo izgraditi i zadržati neke osnovne elemente koji će biti zajednički za prvi i drugi deo, i to su, osim kako se zove gospođe Kon, to su određeni toposi, određeni toponimi, geografija koja prevladava kroz čitavu zbirku, znači Beograd konkretno, određeni delovi grada koji su jasno definisani, metaforički naglašeni, ishodno tome još par nekih elemenata. To su određene stilske figure koje uvijek koristim i u prvom i drugom delu za određene stvari i određene ideje.
Taj prvi deo je, kada ste pomenuli, dakle, junakinju prvog dela, gospođu Kon, može se u stvari negde tretirati kao jedna tačka iz koje se samerava svet, pa i pojedinac, čovek, sav u svojim protivurečnostima, odnosno pokazujući ono što je istinski dubinski problem savremenog čoveka, rascepima koji se dešavaju u samom postojanju, ali i u osjećanjima, i kao nekoj vrsti bolesti savremenog doba, a to je bolest otuđenja, jedne vrste povlačenja i zatvaranja, jedne vrste gubljenja kontakta kako sa sobom, sa svojom senkom, tako i sa svetom oko sebe.
Tako je. Gospođa Kon je pre svega vrednostni sud. Shodno tome, to je mera koju ja određujem u ovoj zbirci svet koji me okružuje. Sameravanje sveta gospođom Kon je u stvari unutrašnja potreba jednog pesnika da materializuje neke svoje unutrašnje nagone i porive koji su jači vrlo često čak i od njegove prirode. Nekada kažu, čovjek ne može protiv svoje prirode, pogotovo ne može protiv onoga što se nalazi u njemu, što osjeća u sebi, a jače čak i od njegove prirode. I zato umetnici često imaju tu, rekao bi, skoro fiziološku potrebu da definišu tu svoju meru stvari. Mera stvari uvijek podrazumuje u neku ruku i vrednostni sistem, vrednovanje tog sveta oko sebe. E pa, gospođa Kon je u moje zbirci upravo ta mera koju ja vrednujem i sameravam svet oko sebe. Sameravam ga kako bi možda neki Schneider sameravao odelo svoje mušterije, tako ja sameravam moj metafizički prostor gospođom Kon i određujem njegove vrednostne, rekao bih, topografske elemente.
Gospođa Kon iz prvog dela raspršuje se na više glasova u drugom delu, i taj drugi deo se možda više može povezati upravo sa vašom prvom pesničkom knjigom Mitologija spaljene zemlje, Povratak ka mitu, odnosno ako je rat bio u centru vaše prve pesničke knjige, onda se ovde u drugom delu ove knjige pojavljuju nekakvi odjeci rata, odnosno odjeci ratova koji ostaju kao ožiljci u svakodnevici i u onome što je zapravo sam život i egzistencija ljudi. i na dom i na porodicu, pa i na sam jezik, čini mi se.
Pa tako je. Ne čitav drugi deo, ali dobar deo pesama iz drugog dela je predstavljio neki eho proteklog rata, tog strašnog perioda koji se nalazi iza nas. Ostale su neke posledice i ja pokušavam da napravim spisak, onako grubo rečeno, svih tih ožiljaka koji su ostali na našim duhovnim bićima posle rata. Kakvi smo postali, kakvi smo nekad bili i šta nas još čeka. Nekim stvarima sam otišao čak toliko daleko da sam nekim pesmama dao za mene, za moj stil pisanja, neobično konkretna određenja. Ime ljudi, mesta, socijalnu tematiku sam pojačao ja mislim, neprepoznavanja za moj stil, ali jednostavno mislio sam da je to bilo potrebno upravo da bi definisali sve te posledice, sve te ožiljke koje je taj rat ostavio na naše društvo. Generalno ja bih volao da moje knjige, bilo da je u pitanju poezija ili proza, budu neka vrsta dnevnika mog života, života vremena u kome sam živo i ljudi koji su me okruživali. Tako da on ima skoro neku hronološku, to moje delo, Majušno ima neku hronološku dimenziju i svako određuje neki određen period koji nam se dogodio za njih 20-ak pa i 30 godina.
Taj drugi deo može se smatrati kao jedna, mada i cijela knjiga može se posmatrati kao jedna potraga za duhom i jezikom ili prevazilaženjem gramatike mraka. A gramatika mraka kao da nas vraća, dakle, i jednim delom pesme na početke same književnosti. Pa ovaj drugi deo možda i pripada jednom, dakle, melanžu između nečega što bi moglo da ima odrednicu epskog i odrednicu lirskog, ali nas vraća u stvari na samu antičku tragediju i na Eshila pre svega. A samim tim kao da postavlja kroz, dakle, jednu vrstu novoga hora ili jednu vrstu postavljanja novog junaka kako bi se ispisala jedna tragedija čoveka u 21. veku sa svim tim posledicama, dakle, rata, sa svim posledicama i poimanjima ljubavi i sa svim tim posledicama življenja u takvom prostoru i vremenu.
Pa jeste, mislim, ja sam više do sada, ja mislim, sa tom mojom idejom koju ponavljam, nije moja ideja, ideju su imali mnogo pametni ljudi pre mene, od Valtera Benjamina, recimo, on je u tome zaista na tom insistirao da je mitologija destilisana mudrost čovečanstva. Sve što ta mitologija nastala skoro pre početka civilizacije i od tad ljudi su uspeli da otprilike nekako materializuju tu celokupnu mudrost čovečanstva u okviru nekoliko priča. Te priče smo stavili u jedan određen sistem koji smo nazvali mitologija i taj sistem, taj veliki bukvar, rekao bih, postoji dan danas. E sad, taj bukvar, kao i svaka knjiga koja mora da se zasniva na nekim određenim gramatičkim pravilima ili pobuni protiv gramatičkih pravila, tako i taj mitološki bukvar se zasniva na određene gramatici. I te gramatike definišu naša bića već hiljadama godina. Gramatika mraka, gramatika prolaznosti, gramatika svetla. Na tim gramatikama mi dan danas stasavamo i učimo našu decu da i ona na istim osnovima stasavaju. Ono što je bitno, ja mislim, a pričamo o jeziku u ovom slučaju, pričamo o stilu, pričamo o postupku, to su zaista sve suštinski bitne stvari za jednog umetnika, ne samo pisca. Ipak nešto što je preduslov svakog uspešnog umetničkog dela, a to je nešto što ja shvatam, ja mislim, malo s godinama, što možda kao mlađi nisam shvatao, je sledeća stvar, da dobro i veliko umetničko delo pre svega počiva na osnovama iskrenosti samog autora. U onoj meri koliko autor može da bude iskren sam prema sebi pre svega, onda prema svojim čitaocima i da iskreno postavlja ta pravila i da gradi svoje priče u okviru svog dela, utoliko će to buduće delo biti uspešnije ili neuspešnije. Tako da ja osjećam se kod samog sebe da uspevam iz knjige u knjigu da bude zaista pre svega iskreni prema samom sebi i dalje osjećam da ne govorim sve što bih možda mogao da kažem, da priznam sve što bih mogao da priznam, ali nekako verovatno je to neki proces u kome se ja razvijam i u kome se prirodno umetnik razvija, da će jednog dana dođi jedna knjiga da ću da kažem sada više ne postoji ništa što sam zadržao za sebe ili nešto što sam rekao misleći da je istina, a pritom sam lagao samog sebe, u stvari duboko u sebi sam znao da nije istina.
Hoćemo li da čujemo sada još jednu pesmu iz knjige Priča o gospođi Konu, iz tog drugog dela?
Pa evo, da, Kralja ribara, naravno jedan eho Eliotove Puste zemlje. Ide ovako otprilike. Nije lako zaslužiti ovu jalovost duha kojem smo kogodišnjim dobima obuzeti. Nalik usahlim starcima, ordenjem što se šepure, pokazujemo ožiljke i na glavce obešenog boga. Divlje pleme, bela senka mog mrtvog džukca i ja. Kuća nam je velika i hrapava radnička ruka, na licu tek usnule devojčice. Rugova u rajskom vrtu, planina i reka, voz u karpatskim smetovima i ravnica u koju nikada ne zalazimo iz straha da nas ta gluva praznina neće probuditi. Kuća nam je hladan znoj na ukočenom vratu, brižljivo odgajan, prezrelu sekiru da umije. Otvori se, rode, prizovi izgubljeni vetar koji se nekada rimovao s našim žudnim dahom i u grudinama stvarao tremor.
Aleksandar Šurbatović, gost Gutenbergovog odgovora, i govorimo o njegovoj novoj knjizi Priče o gospođi Kon. Čuli smo sada stihove iz pesme Kralj ribara. Aleksandre, i pomenuli ste ovde T.S. Eliota. Nasleđe poezije je zapravo nešto što je takođe važno za vaše stvaralaštvo, odnosno poezija koja se na različite načine negde utkala i u savremeni tok, ne samo vaše, nego i nekih drugih, dakle, poezije. Kakav odnos, i u stvari kada se pogleda ova knjiga, dakle, ova knjiga pripada pre svega 20. veku, ako se ne varam, po pitanju poezije, a dobrim delom se oslanja i na kulturu, odnosno umetnost filma i možda i muzike.
Pa i ona se definitivno oslanja na tradiciji 20. veka, ali ja bi zaista, sada me pitate šta je baština 21. veka u ovih 15. godina, ja zaista ne znam. Potpuno ponekad čovek ne može da napravi tu umetničku astralnu projekciju, da izađe iz tog vremena u kom živi, da kaže sada se, mi vidimo da se neke stvari dešavaju, ja vidim da mi izlazimo iz tog postmodernog vremena u kome je druga polovina 20. veka bila obeležena, a samim tim i poezija, ali mi se čini da se vraćamo negde natrag, pritom to vraćanje nema nikakvu negativnu konotaciju, nego da su se ljudi više sad uželeli priče kao izvora umetničkog dela pre nego efekta koje umetničko delo proizvode. Ali sad šta to znači vraćanje? Da li ćemo mi opet da se vratimo na neki romantizam? Moja generalna ideja da mi još živimo u doba romantizma, samo u poznom romantizmu, i stvaramo, jel? Da li ćemo da se vratimo na neku tradiciju realističke poetike, što je po meni zaista nemoguće, i književno-istorijski nonsens bi bio u pitanju. Onda se postavlja pitanje kuda to idemo kada se vraćamo na tu na tu narativnu crtu, na tu priču o kojoj priča sve vreme. Ja zaista ne znam u ovom trenutku. Tako ja sa svojim zbirkom pokušavam da žongliram nekako, da inkorporiram tu svoju pesničku tradiciju na kojoj sam odrastao. Moje umetničko biće se trudi da ne bude tikva bez korena. Tikva bez korena, kao što se znaju, nije baš najukusnija tikva, malo zagnjeli. Ja naravno gradim svoju poetiku na nekim uticajima koje nikada nisam krio. Moji uticaji su uvijek bili dosta jasni i otvoreni od Hjeldalina, nekih engleskih romantičara i posebno 20. vek. Mogu da kažem da su tu Rilke i pre svega Eliot, po meni, za mene lično dva najznačajnija pisca, ali pritom se trudim da zadržimo ono svoje bitno i autentično, ako tako nešto postoji, a nadam se da postoji u mom delu, i da pokušam da protkam kroz sve to, kroz sve te moje pesme, kroz sve te moje utice koji su na mene izašeni, taj duh vremena u kome živimo, i što ja mislim da je zaista vrlo, vrlo bitno za svako umetničko delo, da odslikava, da bude ogledalo, onako ono stendalovsko ogledalo duha vremena u kom živi.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Gost Gutenbergovog odgovora bio je Aleksandar Šurbatović. Govorili smo o njegovoj novoj pesničkoj knjizi Priče o gospođi ikonu. I ovim smo stigli do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova. Sa vama su danas bili Vladimir Peđer kao tonski snimatelj, tonska realizacija Bojan Šterlik, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Rada Ćorović. Ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2. You got someone to blame, you say, one love, one life. When it's one need in the night, one love, we get to share it, and it leaves you, babe, if you don't care for it. Whoa. Did I disappoint you? I'll leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out to me. But we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Did you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much? More than lots, you gave me nothing. Now it's all I've got. We're one, but we're not the same. We get to hurt each other. Then we do it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love a higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl, and I can't be holding on to what you got when all you got is hurt. One love, one blood, one life. You got to do what you should. One life with each other, a sister and brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other. Carry each other. Yeah.